Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας τώρα με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Κύριε Ξανθόπουλε, πώς είδατε αυτή τη σημερινή κίνηση της κυβέρνησης που λέει ότι συμφώνησε με τα σούπερ μάρκετ μια μεσοσταθμική μείωση 8% σε 2.000 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ?
Κοιτάξτε, οτιδήποτε, θα σας πω την προσωπική μου άποψη και νομίζω είναι απηχώτο μέσον όρο, οτιδήποτε βοηθάει στην διθάσευση, στον έλεγχο της ακρίβειας είναι θετικό μέτρο εξορισμού. Δεν μπορώ. Το θέμα είναι αν η κυβέρνηση έχει την δυνατότητα να το παρακολουθήσει, αν υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και κυρίως...
Αν θα εφαρμοστεί επομένως και αν θα διαρκέσει.
Ακριβώς. Δηλαδή και άλλες φορές το έχουμε ακούσει αυτό, συμφωνία κυρίων και κυριών κτλ. Αλλά οι τιμές τραβούν την ανηφόρα. Δεν θέλω να είμαι ψήμυρος, απλώς θέλω να επισημάνω ότι αντιλαμβάνεται πια και η κυβέρνηση ότι χρειάζονται παρεμβάσεις και ότι το τέρας του πληθωρισμού και της ακρίβειας δεν τη θα σέβεται με ευκολόγια, αλλά με ρήξεις και με θεσμικές παρεμβάσεις.
Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, το έχουμε θίξει με τον Νίκο δυστυχώς εδώ και 2 εβδομάδες, 3, είναι τα χρέη, τα χρωστούμενα στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους από τις διαδικασίες του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν μπλοκάρει και μάλιστα τώρα με την παρέμβαση της Όλαφ μετά από πρόταση να πούμε της Ευρωπαίας Εισαγγελέως έγινε αυτό, θα καθυστερήσουν παραπάνω. Δεν έχουν μάθει από την κυβέρνηση ποια ποσά θα δοθούν το επόμενο διάστημα και φαίνεται, κύριε Ξανθόπουλο, ότι πάμε για γιορτές με ανθρώπους που να έχουν να πληρωθούν επιδόματα από το 24.
Κοιτάξτε, καταρχάς εγώ ως βουλευτής Ράμας, είναι αγροτικός ο νομός και το βιώνω στην καθημερινότητά μου, η απελπισία είναι έκδηλη. Να φανταστείτε ακόμη και μικρή μετάθεση της πληρωμής από το συνήθως που ήταν τον Οκτώβριο που θα πήγαινε Νοέμβριο, τους έφτασε στα όρια. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα. Εδώ τώρα θα μου επιτρέψετε να πω και κάτι άλλο το οποίο δεν ακούγεται πολύ συχνά στον δημόσιο διάλογο. Αυτή η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά τη γνώμη μου, τραυμάτισε πάρα πολύ το κύρος της χώρας, δηλαδή το πρεστή της, την αποδοχή της, με αποτέλεσμα να είμαστε μια χώρα περίπου παταχτίδων. Άρα δεν έχουμε το ειδικό βάρος να διαπραγματευτούμε κάτι διαφορετικό.
Δεν ήταν πρώτη φορά, αυτό έρχεται από παλιά, να το πούμε.
Κοιτάξτε,
και αυτό.
Ναι, όχι,
ο τραυματισμός είναι βαθύς και παλιός.
Σε αυτήν την έκταση και με αυτή την ένταση δεν είχε συμβεί. Βεβαίως και άλλες φορές είχαμε πρόστιμα και άλλες φορές είχαμε παρατυπίες, αλλά ήταν στη συνήθη πορεία των πραγμάτων και όπως συνέβη και με τις άλλες φορές. Αυτός ο δεσμός του βαθέως κράτους της Νέας Δημοκρατίας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με την εκτεταμένη διαφθορά είναι κάτι στη χώρα μας τουλάχιστον που συμβαίνει πρώτη φορά και μας έχει αφαιρέσει διαπραγματευτικό κεφάλαιο. Ειλικρινά τώρα, ας πούμε, και ανεξάρτητα από το πότε θα πληρωθούν οι αγρότες, που είναι καθοριστική σημασία και για αυτούς και για την υπόλοιπη κοινωνία. Πώς θα πάει η κυβέρνηση να διαπραγματευτεί, ας πούμε, τη νέα ΚΑΠ? Καταλαβαίνετε τη ζημία που έχει κάνει στην όλη προσπάθεια, για να μην πω για τις συνέπειες της δευτερογενής της κατάρρευσης πλέον του πρωτογενή τομέα. Έκανα την περασμένη εβδομάδα, έκανα κοινοβουλευτικό έλεγχο, γιατί από τον Σύλλογο των Ακτινοτρόφων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις για τις ζωονώσεις της περασμένης περίοδου. Κατάσταση δηλαδή είναι έκρηθμη στους αγρότες, είναι στον πρωτογενή τομέα γενικά. Και αυτό σωρεύεται και με τις ανεπάρκειες που έχει δείξει η κυβέρνηση, αλλά πρωτίστως με το πρόβλημα που έχουμε πια με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αφαιρεί, σας είπα, και τα τελευταία ίχνη φερεγγιότητας της χώρας απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Καλημέρα, κύριε Ξανθόπουλε.
Ανταποδίδω τις ευχαριστίες. Καλημέρα. Σε εσάς και τους ακροατές σας. Γεια σας.
Λοιπόν, πριν πάμε στη συνέντευξή μας με τον κύριο Θάνο Πλεύρη, θέλω να διαβάσω το μήνυμα ενός τακτικού μας ακροατή και καλού φίλου του Κωνσταντίνου του Χολέβα. Μιας και μιλάτε για την ακρίβεια και τις τιμές των προϊόντων στο ράφι, μου γράφει ο Κωνσταντίνος, κάνε και μια αναφορά στην τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης. Με τιμή Brent στα 62,1 αυτή τη στιγμή, θα έπρεπε να ξεκινάει στη λιανική τουλάχιστον στα 0,90 του ευρώ. Θα ενεργήσει κανείς αρμόδιος σχετικά με το κόστος διήλυσης και μεταφοράς? Αν δεν θέλουν να ενεργήσουν σε αυτή την κατεύθυνση, ας μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ.
Που δεν τον μειώνουν.
Που δεν τον μειώνουν. Λοιπόν, πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Κύριε Πλεύρη, τώρα έκανε μια ανάρτηση ο Πρωθυπουργός, χωρίς να δίνει και πολλές διευκρινήσεις, και παρότι οι αναρτήσεις του την Κυριακή είναι θες μισή μέρα να τις διαβάζεις, και έγινε ο κακός χαμός, διότι είπε αντιπολίτευση διάφορες μπαρούφες ότι θέλει να κατεβάσει τα τάγκς, να φυλάνε τη Βουλή, έρχεται η Χούντα και διάφορα τέτοια φεδρά που πραγματικά δείχνουν και γιατί δεν ξεκολλάει η αντιπολίτευση, η Μίζωνα και η Ελλάσσονα από τα ποσοστά της. Και ήρθε μετά και διόρθωσε, δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς, η προστασία δεν θα είναι στο Υπουργείο Άμυνας, αλλά το ξέρει ο Δένδιας, δεν το ξέρει. Υπήρξαν εκτιμήσεις ότι το κάνετε λίγο για να ο Δένδιας, επειδή είχε υποστηρίξει το Ρούτσι, όλο αυτό το πράγμα, ενώ θα μπορούσε να είχε γίνει σε ένα χρόνο πιο μεταγενέστερο, με πιο καλό τρόπο και χωρίς να γίνει όλη αυτή η φασαρία που τελικά από μόνοι σας το κάνατε μείζον θέμα.
Εγώ διαφωνώ μαζί σας. Θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός πάρα πολύ σωστά σε ένα θέμα το οποίο για κάποιο λόγο ήταν ταμπού. Εγώ είχα πάρει θέση πολύ νωρίτερα ότι το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη πρέπει να είναι μνημείο. Είναι ένα σημείο στο οποίο βρίσκεται η ψυχή όλων των νεκρών που πέθαναν για την πατρίδα μας και επομένως κατά τη δική μου εκτίμηση καμία διαμαρτυρία όσο δίκαιη και να είναι, είτε αφορά τα τέμπη και τα ονόματα, είτε αφορά τα ονόματα των θυμάτων, είτε αφορά την απεργία πείνας ενός πατέρα που θέλει να βρει το δίκαιο για το παιδί του, είναι απολύτως σεβαστά αυτά, αλλά μπορούμε έντιμα να το διαχωρίζουμε και να λέμε ότι αυτό το σημείο ακριβώς επειδή είναι ο τάφος όλων αυτών που πέθαναν για την πατρίδα, δεν θα είναι αντικείμενο διαμαρτυριών.
Συμφωνείτε δηλαδή και με το timing της πρωθυπουργικής πρωτοβουλίας? Θέλω να πω, μήπως ήταν προτιμότερο η όποια πρωτοβουλία να εκδηλωθεί σε έναν νεκρό πολιτικά χρόνο, όπως είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, και όχι την επομένη της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι?
Όχι, εγώ πιστεύω ότι αν δεχόμουν μια κριτική που θα μπορούσε να γίνει ήταν αν θα έπρεπε να είχαμε κάνει μια τέτοια παρέμβαση νωρίτερα. Διότι, να σας πω κύριε Χατζηνικόλα, πρέπει να μιλάμε με ειλικρίνεια στον ελληνικό λαό. Εγώ είχα πάρα πολύ κόσμο που μας ασκεί και πολύ έντονη κριτική για το θέμα των τεμπών και ο ίδιος αυτός κόσμος έλεγε ότι πράγματι δεν είναι εικόνα για το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Και αυτό φοβόμαστε να το πούμε με ειλικρίνεια. Και είχαμε και έναν Δήμο Αθηναίων, ο οποίος είχε επιλέξει να μην κάνει το έργο του, γιατί το θέμα όλης της καθαριότητας που συνδέεται με το σκέλος των περιβαλλόντων χώρων της Βουλής ανοίξει στο Δήμο Αθηναίων. Συνεπώς, εγώ πιστεύω ότι.
Τώρα τι σχέση έχει με το αντίσκηνο και με τα κεριά? Τι είναι, βρώμικα τα κεριά και τα αγκαντιλάκια?
Όχι, δεν είναι.
Προσάπτεται στο Δήμο καθένα καθαριότητα. Έχει σκουπίδια, δεν ήταν σκουπίδια, Πλεύρη? Επειδή ξέρετε καλά ελληνικά, αυτό δεν είναι καθαριότητα, δεν είναι βρώμικα πράγματα εκεί. Είναι κάποια πράγματα που μπορεί να μην, κατά τη γνώμη σας, να συνάδουν με το χώρο. Αλλά δεν είναι βρωμιά αυτά. Δεν θα πει καθαριότητα. Και αυτό ακόμα, με συγχωρείτε, ήταν ένα λάθος της κυβέρνησης. Θα πει καθαριότητα στο Δήμο.
Να σας θυμίσω ότι ο Δήμος Αθηναίων είχε πάει και είχε σβήσει τα ονόματα, το θυμόσαστε, στην αρχή.
Και μετά το μετάνιωσε, είπε ότι ήταν λάθος.
Και μετά το μετάνιωσε. Το έτοιμο εδώ πέρα για εμένα είναι αυτό που έχει κάνει ο Δήμος Αθηναίων. Που έκανε μνημείο για τα θύματα των τεμπών. Αντιστοίχως μπορεί να γίνεται και όποια διαμαρτυρία. Το να πεις όμως ότι αυτή τη στιγμή και σε καμία περίπτωση δεν λέω ότι είναι ρήπανση ή οτιδήποτε άλλο, αλλά το να λες ότι μπροστά στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, όσο δίκιο και να έχουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν είναι λογικό να γίνονται διαμαρτυρίες, να γράφονται ονόματα και να μπαίνουν και σκηνές όπου κάνει ένας άνθρωπος τον αγώνα του, Με συγχωρείτε, εγώ δεν θεωρώ ότι προσβάλλει τα θύματα.
Εσείς είστε υπέρ να σβήσουν και τα ονόματα.
Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να υπάρχουν τα ονόματα στο μνήμα των αγνωστών.
Γιατί ο εκπρόσωπος σήμερα της κυβέρνησης είπε ότι τα ονόματα θα μείνουν.
Τα ονόματα είπε θα μείνουν, το άκουσα και το είπε και μάλιστα είπε για την ακρίβεια ότι και πράγματι δεν θέλει κανένας να πάει να έχει εικόνα να σβήνουν και αυτά. Αλλά θα μείνουν με την έννοια να μην ανανεώνονται. Καταλαβαίνετε γιατί.
Καλά, εσείς λέτε ότι θέλετε να τα σβήσετε τώρα, να πιάσετε το κουβάκι και να τα σβήσετε.
Κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να έχω απόλυτη ειλικρίνεια και να κρίνομαι για αυτό το οποίο λέω. Σέβομαι απόλυτα και το έχω αποδείξει ως ένας άνθρωπος που ήμουν απάνω και σε όλη τη διάρκεια πιστεύω ότι είχα μια πλήρη ενσυναίσθηση απέναντι στους συγγενείς στις δύσκολες στιγμές. Τώρα όμως έντιμα γυρίζω και λέω ότι ναι, κατά τη δική μου άποψη δεν είναι θέση να μπαίνουν τα ονόματα θυμάτων μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Αυτή είναι η προσοχή.
Τώρα πάμε στην αρμοδιότητά σας. Ποια είναι η κατάσταση με τις ροές από την Λιβύη αυτή την περίοδο στην Κρήτη, πώς εξελίσσονται τα πράγματα?
Κύριε Χατζηνικολάου, σε γρήγορα νούμερα να σας πω, χθες κιόλας έληξε και ο χρόνος τρίμηνης τροπολογίας που είχα. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου που πήραμε την απόφαση είχαν μπει 2.642 άτομα και όλο τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο μπήκαν κάτω από 2.600. Δηλαδή όσοι μπήκαν όλο τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο είχαν μπει την εβδομάδα που πριν πάρουμε την απόφαση για τροπολογία. Ο Οκτώβριος αυτή τη στιγμή με τα χθεσινά στοιχεία ήταν στα 252 άτομα, υπήρξαν και κάποιες χθες, άρα κινούνται σε ένα αρκετό λογικό επίπεδο. Ένα στοιχείο θα σας πω ότι πέρυσι τον Οκτώβριο ήταν 7.360 περίπου συνολικά, το πρώτο 15ήμερο κινούνται γύρω στους 1.300, άρα έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση στα σύνορά μας με την Τουρκία. Εκεί οφείλω να σας πω ότι υπάρχει συνεργασία με την τουρκική ακτοφυλακή. Βέβαια η Τουρκία δεν τηρεί τη δέσμευσή της να παίρνει πίσω παράνομους μετανάστες, αλλα τουλάχιστον συνεργάζεται στο να μην στέλνει.
Η Αίγυπτος την τηρεί τη συμφωνία, αν υπάρχει.
Η Αίγυπτος την τηρεί, αλλά οι Αιγύπτιοι έρχονται μέσω Λιβύης. Η Αίγυπτος δεν στέλνει δηλαδή από τα δικά της σύνορα, αλλά υπάρχουν Αιγύπτιοι και δηλώνει
και
μια δυναμία. Εσείς
τις επιστροφές που τις κάνετε, προς τη Λιβύη ή προς την Αίγυπτο?
Εμείς αυτή τη στιγμή, εκεί που έχουμε πληθυσμό και μπορούμε να κάνουμε επιστροφές και γίνανε γύρω στις κοντά στις 800 μόνο το Σεπτέμβριο. Αφορά Αίγυπτο, Πακιστάν, Μπαγκλαντές, γιατί έχουμε χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε και βέβαια και άλλες χώρες όπως είναι η Γεωργία, η Αλβανία, αλλά σας λέω εκεί που έχουμε ροές από τη Λιβύη. Στη Λιβύη δεν μπορούμε να κάνουμε επιστροφές γιατί η Λιβύη δεν θεωρείται ασφαλής χώρα και έχουμε και το πρόβλημα της Τουρκίας που σας περιέγραψα. Οπότε προς αυτή την κατεύθυνση και θεωρώ ότι έχουμε τα πρώτα θετικά στοιχεία του νόμου, για ο νόμος ο οποίος εφαρμόζεται από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Ορίζει ότι σε περίπτωση που κάποιος έχει απορριφθεί το άσυλό του, δικάζεται, μπαίνει ποινή φυλάκιση 2-5 χρόνια εκτός αν συνεργαστεί να επιστρέψει. Ενώ λοιπόν πέρυσι το Σεπτέμβριο οι επιστροφές ήταν γύρω στις 400, τώρα έχουμε διπλασιασμό. Που ένα κομμάτι αυτού του διπλασιασμού στηρίζεται στο γεγονός ότι έχουν γίνει ενημέρωση μέσα στις δομές και άτομα που έχει απορριφθεί το άσυλό τους και γνωρίζουν ότι θα αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκιση από 2-5 χρόνια επιλέγουν να επιστρέψουν.
Ναι. Να ρωτήσω, αυτή τελικά ιστορία θα δεχτούν οι κριτικοί εκεί η μόνιμη δομή ή όχι, τι έχει γίνει? Υπάρχει μια δομή που είναι μόνιμη αλλά δεν λέγεται επίσημα νόμιμη, τι ακριβώς συμβαίνει?
Όχι, στην Κρήτη αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δομή. Στην Κρήτη υπάρχουν χώροι στην πραγματικότητα που διαχειριζόμαστε την υπόθεση και επιβαρύνεται το.
Γιατί δεν υπάρχουν δομή στην Κρήτη? Γιατί δεν υπάρχει δομή? Δηλαδή η Μυτιλίνη, η Χίος κλπ. Που έχουν δεχτεί δομές.
Ναι,
γιατί τι, δηλαδή η Κρήτη τι είναι, άλλο κράτος, είναι άλλη, τι είναι η Κρήτη? Και δεν δέχονται δομή.
Δεν υπάρχει χώρος λόγω των εγωπρογάτων. Έχει πλημμυρίσει από τα εγωπρόβατα και δεν υπάρχει χώρος.
Νίκο, δυστυχώς μου ξέφυγε αυτό.
Καθαρίσουμε. Πρώτα απ' όλα στην Κρήτη θα γίνει δομή. Για να γίνει δομή στην Κρήτη, επειδή ακριβώς μιλάμε για διαγωνιστικές διαδικασίες και ήδη ψάχνονται και χώροι, έχει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όπως έγινε και στη Λέσβο που λέτε.
Άρα προγραμματίζεται για μια μόνιμη δομή.
Προγραμματίζεται και μέχρι τότε, γιατί προσέξτε τι γίνεται, ο στόχος μας είναι αυτή τη στιγμή, σε έναν περίπου μήνα από τώρα και για όλη τη διάρκεια του χειμώνα, θα έχουμε μια πτώση γιατί ο Λιβικό πέλαγος δεν είναι πέλαγος που περνιέται όπως είναι το Αιγαίο. Είναι ο χρόνος της προετοιμασίας ακριβώς για να είμαστε πανέτοιμοι και έχουμε μάλιστα και επικοινωνία και με την τοπική αυτοδιοίκηση ώστε του χρόνου το καλοκαίρι να μην ζήσουμε αυτό που ζήσαμε φέτος. Οφείλω να σας πω, ήταν πολύ δύσκολη διαχείριση. Και άμα δεν είχαν πάρθει αυτές οι δύσκολες αποφάσεις με τις αναστολές και πηγαίναμε με 3.000 και 4.000 ροές το 15ήμερο, δεν θα μπορούσε να βγει καλοκαίρι στην Κρήτη. Πάρθηκαν δύσκολα μέτρα, αλλά πρέπει να είμαστε πια οργανωμένοι στο κομμάτι της διαχείρισης με χώρο στην Κρήτη. Ναι.
Η Τουρκία, συγγνώμη Αντώνη, η Τουρκία τι κάνει, θα το ξεχάσω μετά γι' αυτό. Η Τουρκία τι κάνει, θέλω να πω, το τελευταίο διάστημα που έχουμε φύγει από τα ήρεμα νερά, μετά και την ακύρωση της συνάντησης στη Νέα Υόρκη του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Έχει αλλάξει στάση στο μεταναστευτικό?
Μέχρι στιγμής, κύριε Χατζηνικολάου, στο κομμάτι, όπως σας είπα, δεν δέχεται πίσω, που είναι υποχρέωσή της, αλλά δεν δέχεται, αλλά δεν δεχόταν από το 2020.
Αυτό συνέβαινε έτσι κι αλλιώς.
Αλλά μέχρι στιγμή.
Για τις ροές ρωτώ.
Οι ροές είναι πάνω από 50% μείωση συγκριτικά με το 24, και το τελευταίο χρονικό διάστημα, επειδή πάντοτε, να ξέρετε, και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος δίνει μια μεγαλύτερη ροή, είναι πάλι αναλογικά πολύ χαμηλότερα συγκριτικά με τις ροές που είχαμε πέρυσι το 24. Άρα αυτό που λέτε δεν έχει αποτυπωθεί σε κάποια αλλαγή στάσης.
Και ενδεχομένως κάτι...
και για κάποιους άλλους λόγους, κύριε Χατζηνικολάου, που έχουν ένα ενδιαφέρον γεωπολιτικό, δείχνει μια τάση η Τουρκία να στρέφει πάρα πολλές μεταναστευτικές ροές προς τη Συρία. Προφανώς θα έχει ένα σχεδιασμό συγκεκριμένο. Μέχρι στιγμής όμως οι ροές είναι απολύτως λελογισμένες και ελπίζουμε να συνεχιστούν.
Και μια ενδεχομένως τελευταία ερώτηση.
Η κατάσταση που υπάρχει ακόμα προς τον έλεγχο.
Να ρωτήσω κάτι, νομίζω είναι να κάνετε ένα ταξίδι στη Γερμανία. Λέγεται ότι η γερμανική κυβέρνηση θεωρεί ότι πρέπει να επιστρέφει μετανάστες στην πρώτη χώρα που τους που μετέβησαν, δηλαδή στην Ελλάδα. Ισχύει αυτό?
Ναι, προσέξτε τι ισχύει ακριβώς. Όπως ξέρετε,
και πώς θα το αντιμετωπίσετε? Δηλαδή σου λέει ο καγκελάριος εκεί, ελάτε, πόσους πήρα, 5.000, ξαναγυρίστε στην Ελλάδα.
Ακούστε τι γίνεται. Ήδη από του χρόνου τον Ιούνιο θα εφαρμοστεί το σύμφωνο μετανάστευσης, το οποίο είναι μια μεγάλη δοκιμασία για την Ευρώπη, αν μπορέσει να τηρήσει τις ισορροπίες. Η Γερμανία και κάποιες χώρες του Βορρά και η Γαλλία αντίστοιχα έχουν θέσει ότι προκειμένου να εφαρμοστεί το σύμφωνο μετανάστευσης, που σημαίνει ότι θα πρέπει να παρέχουν αλληλεγγύη στις χώρες πρώτης υποδοχής, προσπαθούν να το συνδέσουν με το Δουβλίνο, το περίφημο Δουβλίνο που ξέρουμε. Δηλαδή, από τη στιγμή που η Ιταλία και η Ελλάδα δεν δέχεται επιστροφές ή δέχεται παρά μόνο σε κάποιες εξατομικευμένες περιπτώσεις, να μην τεθεί θέμα αλληλεγγύης. Εκεί πέρα η ελληνική πλευρά είναι ξεκάθαρη ότι αυτή τη στιγμή μια χώρα η οποία δέχεται ροές, έχει πίεση ροών και σε μεγάλο βαθμό η μεταναστευτική κρίση της Ευρώπης συνδυάζεται με το γεγονός ότι η Γερμανία καλούσε κόσμο, σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε η χώρα μας να δεχτεί δευτερογενείς ροές που θα δημιουργήσουν μια επιπλέον πίεση όταν έχει πρωτογενή.
Και ένα τελευταίο...
Είναι μια ισορροπία, θα είμαστε αρχές Νοεμβρίου και στη Γερμανία. Πιστεύω ότι αυτό θα μας απασχολήσει αρκετά για το επόμενο εξάμηνο.
Και ένα τελευταίο ερώτημα που μου στέλνουν ακροατές μας. Ρωτούν τι γίνεται με τους νόμιμους μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα. Καταθέτουν, μου γράφουν τα χαρτιά τους για ανανέωση άδειας παραμονής και αυτή καθυστερεί πάρα πολύ.
Ναι,
σε κάποιες περιπτώσεις κάνει και πάνω από ένα χρόνο.
Όχι, επίσης, πάνω από ένα χρόνο. Πολλές φορές γίνει ρηγμένες οι άδειες τους, θα σας πω.
Επίσης ρωτά εδώ ένας άλλος φίλος, ο Τίμος, γιατί δεν δίνουν άδειες εργασίας σε αυτούς που είναι νόμιμοι?
Όχι, προσέξτε. Όποιος είναι νόμιμος παίρνει άδεια εργασίας. Δεν τίθεται θέμα να μην πάρει. Προφανώς μπορεί να εννοεί ο κύριος Τίμος κάτι άλλο, αλλά όποιος είναι νόμιμος παίρνει άδεια εργασίας. Πάμε σε αυτό που είπατε και μάλιστα με το νομοσχέδιο για την νόμιμη μετανάστευση που ήδη έχει περάσει υπουργικό και θα ψηφιστεί στο τέλος του χρόνου, το λύνουμε. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή κοντά στις 800.000 νόμιμοι μετανάστες. Οι 290.000 από αυτούς δεν έχουν καταφέρει να ανανεώσουν άδειά τους λόγω καθυστερήσεων που υπάρχουν. Αυτό που λέτε. Υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν την άδειά τους λυγμένη. Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα για να λύσουμε αυτό το θέμα? Πλέον, όταν κάποιος κάνει μια αίτηση άδειας τριετίας και του βγει η άδεια στον έναν ή στον ενάμιση χρόνο, αυτός ο χρόνος της καθυστέρησης θα προσμετράται στην άδεια, ώστε ο μετανάστης να παίρνει ο νόμιμος την άδειά του καθαρή για το χρονικό διάστημα που υπάρχει. Μάλιστα. Και να μην παρουσιάζεται όλο αυτό το πρόβλημα που περιγράψατε και δεν μας τιμά, γιατί υπάρχουν μετανάστες που βγαίνει η άδειά τους και στο μήνα πρέπει να πάνε να την ανανεώσουν γιατί του βγαίνει λιγμένη.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Θανό Πλεύρη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα. Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί πάλι εδώ. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Να είστε καλά.